Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 24-ն է, վերաքննիչ դատարանը անդրադառնում է ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում կատարված գրոհի և դրան հաջորդած իրադարձությունների առնչությամբ կալանավորվածների խափանման միջոցին։ Գյումրիում մի ամբողջ ընտանիքի սպանության համար ռուս զինվորը դատապարտվել է ՑՄ ազատազրկման, բայց որտեղ է կրելու պատիժը։ Հաջորդ տարի նախատեսված են խորհրդարանական ընտրություններ, մատնահետքերի գրանցման սարքերի տեղադրումը ձգձգվում է, ինչ այլ ընտրանք կառաջարկվի ընտրողին։ Միջազգային անդրադարձ թուրքական զինուժը Սիրիայի տարածքում ռազմական գործողություն է սկսել, մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Թուրքական տանկերը այսօր հատել են Սիրիայի սահմանը, ռազմական գործողություն սկսելով Սիրիայի տարածքում։ Թուրքական և նրանց աջակցող ԱՄՆ-ի գլխավորած կոալիցիայի զորքերի նպատակն է թուրք-սիրիական սահմանը մաքրել Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումների զինյալներից։ Հարվածի կենտրոնում զինյալների հսկողության տակ գտնվող սիրիական սահմանային Ջարաբլուս քաղաքն է։ Կեսօրի սահմաններում թուրքական և կոալիցիոն օդուժը ավելի քան 300 ավիահարվածներ է հասցրել իսլամիստների դիրքերին։ Ռազմական գործողությունները սկսվել են ԱՄՆ-ի փոխնախագահի Թուրքիա ժամանելուց մի քանի ժամ առաջ։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը այսօր ժամանել է Թուրքիա։ Նա բանակցում է երկրի նախագահի վարչապետի խորհրդարանի նախագահի հետ։ Հանդիպումների օրակարգի հիմնական հարցերն են Սիրիան, իրավիճակը Թուրքիայում հեղաշրջման տապալված փորձից հետո, քրդական հարցը, Միացյալ Նահանգներում բնակվող հոգևոր առաջնորդ Ֆեթուլլա Գյուլենին Թուրքիային հանձնելու հնարավորությունը։ Անկարան Գյուլենին մեղադրում է հեղաշրջումը կազմակերպելու մեջ։ Թուրքական դողան լրատվական գործակալությանը հայտնի է դարձել, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը օգոստոսի 31-ին ժամանելու է Թուրքիա Անտալիա քաղաքում դիտելու երկու երկրների ֆուտբոլի ազգային հավաքականների հանդիպումը։ Ըստ նույն աղբյուրի, ֆուտբոլային այդ հանդիպումը Անտալիայում դիտելու է նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Այսօր Ուկրաինան նշում է անկախության 25-րդ տարեդարձը, Կիևում ռազմական մեծ շքերթ է անցկացվել տանկերի, զրահամեքենաների, հրթիռակիրների, ռազմական այլ ծանր տեխնիկայի և զինվորական ստորաբաժանումների մասնակցությամբ։ Այսօր վաղ առավոտյան Իտալիայում ավելի քան 6 մագնիտուտ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել, հաղորդվում է առնվազն 38 մարդու զոհվելու մասին։ Էպիկենտրոնը Իտալիայի կենտրոնական շրջաններն են, փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Հայաստանում այսօր հանկարծամահ է եղել իրավապաշտպան Միքայել Դանելյանը, նա 57 տարեկան էր։ Միքայել Դանելյանը 1997-ից հիմնադրել էր Հայաստանի Հելսինկյան ընկերակցությունը և միջև մահը գլխավորում էր իրավապաշտպան այդ կազմակերպությունը։ 2009 թվականին Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան կողմից նա ստացել էր ազատության պաշտպանի մրցանակը։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Ոստիկանության պարեկապահական գնդի տարածքում տեղի ունեցած զինված գրոհի և դրան հաջորդած բողոքի զանգվածային ակցիաների առնչությամբ տասնյակ մարդիկ բերման էին ենթարկվել, ապա կալանավորվել, նրանցից շատերին սակայն հետագայում ազատ են արձակել, բայց առանցքային դերակատարները դեռ բանտերում են։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր անդրադառնում է նրանց խափանման միջոցը փոխելու դիմումներին։ Նախ ռեպորտաժ Սասնա ծառերի մասով Կարլեն Ասլանյանն է հաղորդում։
Արմեն, այսօր դատարանը Սասնա ծառերից առաջինը քննեց Գևոր Գիրիչյանի վերաքննիչ բողոքը և բավարար է փաստաբանի միջնորդությունը, որ Գիրիչյանը ներկա գտնվի իր խափանման միջոցով հարցի քննությանը, և դատական նիստը հետաձգեց մինչև երեքշաբթի։ Գևոր Գիրիչյանը, հիշեցնեմ, ջրադենային վնասվածք է ստացել ոտքի շրջանում և նա առաջին ասյանի դատական նիստին փաստաբանի փոխանցմամբ անգամ չի կարողացել խոսել, առողջական շատ ծանր վիճակում է եղել, այնուամենայնիվ հաջորդ երեքշաբթի արդեն նա կմասնակցի նիստին։ Գիրիչյանին զենք զինամթերքի հոդվածից բացի նաև առաջադրված է պատանդառության մեղադրանք, միստեղ ըստ փաստաբանի նա չէր կարող պատանդ պահել գնդի տարածքում, քանի որ այդ բժիշկները, որոնք համարվում են պատանդ, հենց Գևոր Կիրիթյանին շապոկնության մեքենայով գնդի տարածքից դուրս բերելու նպատակով էին մուտք գործել այդտեղ։ Այստեղ էր նաև նրա եղբայրը, ով պատմեց, որ Կիրիթյանը Վրաստանի քաղաքացի է, նա Պավլիկ Մանուկյանի մարտական ընկերն է եղել և միացել է Սասնատռեր այս խմբին։ Այս րոպեներին էլ դատարանը քննում է Արամ Հակոբյանի վերաքննիչ բողոքը և առաջիկա րոպեներին արդեն հայտնի կդառնա, թե նրա մասով ինչ որոշում է կայացվել։ Այսօր երեկոյան էլ արդեն կհրապարակվի Արայիկ Խանդոյանի մասով որոշումը, ժամը 17-ին է նախատեսված դատական նիստը։ Այսօր ավելի վաղ առավոտյան վերաքննիչատյանը մերժեց հիմնադիր խորհրդարանի աջակից Վահագն Ղումաշյանի բողոքը, նա երկամսյա կալանքի տակ է իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Ղումաշյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը, գործը ամբողջությամբ չինծու որակելով, այնուամենայնիվ դատարանը որոշեց, որ երիտասարդ այս ակտիվիստը դեռ պետք է շարունակի մնալ ճաղերի հետևում։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Վերաքննիչ դատարանից երկրորդ ռեպորտաժը զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և դրանց մասնակիցը լինելու մեջ մեղադրվող Ոտքի Հայաստան շարժման ակտիվիստ Անդրեաս Ղուկասյանի և ժառանգություն կուսակցության ակտիվիստ Հովսեփ Խուրշուդյանի խափանման միջոցի թեմայով է։ Փաստաբանները առաջարկում են նրանց ազատ արձակել գրավի դիմաց։ Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Արմեն, ռոպեներ առաջ վերաքննիչ դատարանը որոշեց անփոփոխ թողնել Անդրեաս Ղուկասյանի խափանման միջոցը։ Հիշեցնեմ, պաշտպանները բողոքարկել էին կալանավորման որոշումը և որպես խափանման միջոց գրավի դիմաց ազատ արձակում էին պահանջում, բայց դատարանը որոշեց, որ Անդրեաս Ղուկասյանը պետք է շարունակի մնալ քրեակատարողական հիմնարկում և գրավի դիմաց նա չի կարող ազատ արձակվել։ Այս տեղեկությունը դատարանի բակում հավաքված անձինք, նաև Անդրեաս Ղուկասյանի ընտանիքի անդամները հիասթափությամբ ընդունեցին։ Այստեղ գտնվող ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն էլ ասաց, որ թերևս քաղաքական որոշումն է փոխվել, քանի որ Մարտիրոսյանը և Դավիթ Սանասարյանը նույն գործով էին կալանավորված, բայց դատարանը նրանց գրավի դիմաց ազատ արձակելու որոշում էր կայացրել։ Մարտիրոսյանը եզրակացրեց, կամ քաղաքական որոշումն է փոխվել, կամ Անդրեաս Ղուկասյանի հանդեպ անձնական հաշվի արդար են տեսնում։ Նաև Ղուկասյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը ասաց, որ ինստի ընթացքում դատավորը Անդրեաս Ղուկասյանին հարցրել է, եթե նրան գրավի դիմաց ազատ արձակեն, ապա նա շարունակելու է իրեն դիմադիր գործունեությունը, և Անդրեաս Ղուկասյանը պնդել է, որ այո, շարունակելու է իրեն դիմադիր գործունեությունը։ Ըստ Լուսինե Սահակյանի, հենց սա է էական ազդեցություն ունեցել Ղուկասյանի խափանման միջոցը չփոխելու հարցում, և Լուսինե Սահակյանը վստահ է արդեն, որ այս օրինակով էլ հենց Անդրեաս Ղուկասյանի հանդեպ քաղաքական հետապնդում է կատարվում և նաև այս հարցով է դա ապացուցվում։ Նաև Անդրեաս Ղուկասյանը ուղերձով էր հանդես եկել, որը մեր առաջիկա եթերներում ես արդեն կհրապարակեմ, և նաև Լուսինե Սահակյանը ասաց, որ փաստորեն Անդրեաս Ղուկասյանը նույնպես սա քաղաքական որոշում է համարում, շարունակում է իր հացադուլը, այսօր արդեն Ղուկասյանի հացադուլի 24-րդ օրն է, նա բավական հյուծված է, ասաց Լուսինե Սահակյանը, բայց այսօր դատարանում պնդել է, որ շարունակել Լուի հացադուլը, նաև քաղաքական թեմայով է ելույթ ունեցել, երկրի վիճակից է խոսել դատարանում, իր կարծիքն է հնչեցրել ստեղծված վիճակի մասին, ինչից հետո դատարանը նման որոշում է կայացրել։ Ի դեպ, մեղադրող դատախազը մինչ խորհրդակցական սենյակ գնալը դատարանի ասել էր, որ դեմ է գրավի դիմաց Անդրեաս Ղուկասյանին ազատ արձակելու, որպես ինքնշել էր, որ գործը գտնվում է նախաքննության փուլում և Ղուկասյանը ազատության մեջ գտնվելով կարող է ազդել նախաքննության ընթացքի վրա, և այդպիսով մեղադրող դատախազը դեմ էր արտահայտվել, և դատարանը որոշեց, որ Ղուկասյանը պետք է շարունակի մնալ ճաղերի ետևում։ Արդեն ժամը 5-ին էլ սպասվում է, որ պետք է տեղի ունենա Հովսեփ Խուրշուդյանի բողոքարկման գործով նիստը, նրան էլ են փաստաբանները պնդում, որ պետք է գրավի դիմաց ազատ արձակվի, և մեկ ժամից արդեն դատարանը կքննի Հովսեփ Խուրշուդյանի գործով նիստը։ Արմեն,
հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Եվ այսպես Երևանի ժամանակով ժամը 5-ին սպասվում են կարևոր վճիռներ, հաղորդումներ վերաքննիչ դատարանից, մենք կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը երեկոյան ժամը 7-ի ծրագրում։ Անցյալ տարվա հունվարի 12-ին Գյումրիում մի ամբողջ ընտանիքի սպանդ իրագործելու մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովը դատապարտվել է ՑՄ ազատազրկման։ Դա Հայաստանում գործող առավել խիստ պատժաչափն է։ Թվում էր, թե միանգամայն արդարացի վճիր է, բայց կա լուրջ մտահոգություն։ Ավետիսյանների իրավահաջորդների կարծիքով 102-րդ ռուսական ռազմականի զինծառայողին հետագայում գուցե կտեղափոխեն Ռուսաստան։ Եթե ռուսները որոշեն այդպես անել, ապա այս հրեշավոր հանցագործության հետաքննության հարցում նվաստացուցիչ աստիճանի սահմանափակ լծակներ ունեցող հայկական կողմը թերևս չի կարողանա դա կասեցնել։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Գյումրեցի ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության համար ՑՄ ազատազրկված Վալերի Պերմյակովը դատավճռի ուժի մեջ մտնելուց հետո ամենայն հավանականությամբ կտեղափոխվի Ռուսաստան, հայտարարում են դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները, հավելելով. Ստեղծված իրավիճակում հայկական կողմն իրավասուր չէ որոշել պատժի կրման վայրը։ Լուսինե Սահակյանի խոսքով 20-ամյա ռուս զինծառայողին Հայաստանում պահելու համար հայկական կողմը կարող է դիմել Ռուսաստանին։ Փաստաբանը, սակայն, քիչ հավանական է համարում այս տարբերակը։
Հիմա շատ միամտություն կլինի կարծել, որ այ երբ որ արդեն դատական ակտը կայացվեց, դատական ակտը կայացնելուց հետո Պերմյակովը հանձնվել է Հայաստանի Հանրապետության, որպեսի պատիժը կրի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես ճիշտ ասած այդ միամիտների թվին չեմ դասում, որպեսի կարծեմ, որ եթե նախաքննությունում չհանձնեցին, դատական քննության ընթացքում չհանձնեցին, պետք է հանձնեն դատավճռը կայացնելուց հետո։
Երեք հրապարակած դատավճռում դատավորը չնշեց, թե որտեղ է պատիժը կրելու Պերմյակովը, ինչն անորոշության մեջ թողեց նույնիսկ ռուս զինծառայողի պաշտպանին։ Մինչ այս պահը հարցը չեն հստակեցրել նաև Հայաստանի իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչները։ Մինչդեռ Ռուսաստանի արդարադատության նախարարությունը ռուսական կոմերսանտ պարբերականին տեղեկացրել է, որ Պերմյակովի հայրենիքում պատիժը կրելու համաձայնությունը ձեռք է բերվել դեռևս նախաքննության ընթացքում։ Պերմյակովին Ռուսաստան տեղափոխելու հարցում կասկածներ չունի նաև դուժողի իրավահաջորդի մեկ այլ ներկայացուցիչ Արթուր Սաքունցը։ Իրավապաշտպանը հիշեցնում է, անցյալ տարի հունիսին Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Սերժ Սարգսյանի միջև կայացած հանդիպումից հետո ավետիսյանների ընտանիքի դաժան սպանդի նախաքննությունը հանձնվեց Հայաստանին, սակայն Պերմյակովը ոչ մի րոպե չանցկացրեց հայկական կողմի վերահսկողության ներքո, իսկ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը բազմաթիվ անգամներ մերժեց ռուս զինծառայողի նկատմամբ խափանման միջոց ընտրելու փաստաբանների միջնորդությունը։
Պերմյակովը ի սկզբանե գտնվել է Ռուսաստանի Դաշնության հսկողության ներքո և բազմաճարայության ժամանակ, և հանցագործության կատարելուց հետո, հայտնաբերելուց հետո, և նախաքանության փուլում, և դատականության փուլում Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ հսկողություն, դուք չեք տեսնում, այնտեղ Պերմյակովին դատարանի դահլիճ բերում էին ռուսական բազայի զինվորները, հանձնում էին դատարանի դահլիճ մոտ մեր կարգադիչներին, նրանք հետ ձեռքից վերցնում բերում էին ներս։
Փաստաբանները մտադիր են բողոքարկել երեկ կայացված դատավճիռը։ Լուսինե Սահակյանի խոսքով, թեև ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի նախկին զինծառայողն արժանացավ ամենածանր պատժի, այդուհանդերձ դատավճռով պատասխանատվությունից խուսափեցին ռուսական այն լիազոր մարմիններն ու հրամանատարները, որոնք Վալերի Պերմյակովին ճանաչել էին պիտանի զինվորական ծառայությանը և նրան զենք տրամադրել։
Պերմյակովը, որ ուներ առողջական շատ լուրջ խնդիրներ, որը 8 անգամ դասալքություն էր կատարել, բազմիցս հոգեբուժական բաժանմունքներում տարբեր բուժում էր ստացել և Ռուսաստանի Դաշնությունում նրան արգելվել էր զենք կրել, չգիտես ինչու, երբ որ տեղափոխվել էր Հայաստանի Հանրապետություն, նրան տրամադրվել էր զենք։ Ընդ որում ասեմ, որ նրան արգելվել էր զենք կրել հենց այն իմաստով, որ բժիշկը գտել էր, որ նրա համար մարդկային կյանքը որևէ արժեք չունի։
Ռուսական կողմին պատասխանատվության ենթարկելու փաստը Սահակյանի պնդմամբ կարող է կանխել նմանատիպ հնարավոր հանցագործությունները, քանի որ Վալերի Պերմյակովի 1.5 տարի տևած նախաքննության ու դատավարության ընթացքում ըստ փաստաբանի հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը Գյումրիի ռազմաբազա ծառայության է ուղարկում հիմնականում առողջական խնդիրներ կամ քրեական անցյալ ունեցող քաղաքացիներին։
Մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ իրականում կարծես թե Հայաստանը աքսորավար լինի ռուս զինծառայողների համար, այսինքն Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխում են այն զինվորականները, որոնք խնդիրներ են ունեցել Ռուսաստանի Դաշնությունում, դասալքություններ, տարբեր տիպի հանցագործություններ եւ այլն, որոնք ամենավատ զինվորականներն են եղել։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ տարի տեղի կունենան խորհրդարանական ընտրություններ, նոր սահմանադրությամբ, նոր ընտրական օրենսգրքով։ Անկախության 25 տարիների ընթացքում թերևս միայն նախագահական առաջին ընտրությունների հարցում չկան կասկածներ եւ դժգոհություններ։ Հանրության զգալի մասի համոզմամբ դրան հաջորդած բոլոր ընտրությունները այս կամ այն չափով կեղծվել են։ Դա կանխելու արդյունավետ միջոցներից մեկն է համարվում մատնահետքերի գրանցումը, սակայն ըստ իշխանությունների Հանրապետությունում չեն հասցնի տեղադրել անհրաժեշտ սարքերը, այսպես ասած փող կա, ժամանակ չկա, որն է ելքը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ընտրական օրենսգրքում վերահսկողական մեխանիզմների ներդրումը հարցականի տակ է հայտնվել, մասնավորապես ինչպես Ազատության այդ զրույցում նշեց Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հովհաննես Սահակյանը, տեխնիկական խնդիրներ են իհայտ եկել 10 մատնահետքերի ներբեռնումն ապահովող սարքավորումների ներդրման եւ համակարգը գործարկելու հետ կապված։ Միջդեռ նկատենք, սա ըստ ընդդիմադիրների հենց այն կարևորագույն մեխանիզմներ, որը թույլ էր տալու կանխել ընտրակեղծիքները։ Սակայն ինչպես նշում է իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչը, 2017-ի ընտրություններին քիչ ժամանակ է մնացել եւ մի քանի ամսում տեխնիկապես անհնար է լինելու այդ մեխանիզմների ներդրումը։
Տեխնիկական ապահովության հետ կապված կան որոշակի խնդիրներ, այսինքն այն 10 մատնահետքերով նախնական գրանցման եւ այդ նմանատիպ գործընթացների հետ կապված կարծես թե կան որոշակի խնդիրներ։
Այսինքն այդ տեխնիկան ձեռք բերել հնարավոր չէ ժամանակին, այսինքն ի՞նչն է գումարը, կա մարդիկ չեն հասկանում ինչու հնարավոր չէ այդ 10 մատնահետքերի ներբեռնումն իրականացնող սարքավորումները ձեռք բերել։
Գիտեք, հիմա տպավորությունն է, որ ինչ-որ մի տեղ այդ տեխնիկան դրված է եւ պետք է բերես եւ շահագործես։ Այդպես հեշտ չէ, մենք խոսում ենք մի գործընթացի մասին, որի մեջ պետք է 1.5 միլիոն մարդ մասնակցություն ունենա, դա ապահովես, եթե ընտրական օրենսգիրքը նման հայտարարություն անողները կարդացել են, ապա ապրիլի 2-ին մոտավորապես ապրիլի սկիզբ ունենալու ենք համապետական ընտրություններ։ Իսկ մինչև ապրիլ նաև են ցուցակների նախնական հրապարակում եւ այլ, եթե որացույցով հետ է գալիս, մենում են ամենը 5-6 ամիս։ Եթե այդ ընթացքում էլ հանում ենք համանորի այդ տոները կամ այդ գործընթացները, ապա ժամանակ չի մնա։
Հարցին, որ եթե 10 մատնահետքերի ներբեռնումը չի իրականացվելու, ապա ինչ այլ ընտրանկային մեխանիզմներ են առաջարկվելու, պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահն ասաց, թե պետք է սպասել մինչև օրենքով սահմանված ժամկետը, սեպտեմբերի 1-ը, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պաշտոնապես կհայտարարի, արդյոք հնարավոր է թե ոչ այդ մեխանիզմների ներդրումը։ Առայժմ քննարկումները շարունակվում են։ Այսինքն
կենտրոնական ժամանակ
երբ ինչ պետք է հայտարարի,
որ այո, հնարավոր է դա իրականացնել, ֆինանսավորումը կա, տեխնիկական ապահովությունը կա։
Եթե չի հայտարարում, փաստորեն։
Եթե չի հայտարարում, դա պայմանով։ Այս ամենը չի իրականանում։
Պարոն Սահակյան, երբ որ իշխանությունը համաձայնում էր ներդնել 4+4+4 այդ քննարկումների ժամանակ, այն ժամանակ պարշեր, որ չէին հասցնելու միևնույն է այդպիսի հսկայածավալ աշխատանք կատարել։
Այն ժամանակ էլ ենք նշել, ես անձամբ նորից եմ նշում, նշել են բազմիցով, նույնիսկ հրապարակային, որ դա գրեթե տեխնիկապես անհնար է, այլ նաև որոշ, որքանով ես տեղյակ եմ, տարբեր միջազգային կառույցների հետ այսպես քննարկումների ընթացքում, կարծես թե եկել են ընդհանուր եզրանունը, որ հնարավոր է դա իրականացնել, որից հետո եկել ենք, հասել ենք այս գետին։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը թուրքական բանակը Սիրիայի հյուսիսում նախաձեռնել է գործողություն, դրա մեկնարկը համընկնում է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի այցի հետ, ըստ Անկարայի թիրախը իսլամական պետությունն է։ Մինչդեռ հարվածի են ենթարկվում նաև քրդերը, ովքեր սպառնում են վրեժխնդիր լինել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրքական տասնյակ տանկեր ու ռազմական գործանիչներ այս գիշեր Սիրիա են մտել պաշտոնական Անկարայի հավաստմամբ մաքրելու Թուրքիայի սահմանամերձ տարածքը իսլամիստ ահաբեկիչներից։ Ռազմական գործողությունները ծավալվում են թուրք-սիրիական սահմանից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ջարաբլուս քաղաքի մերձակայքում, որն անցած տարվանից գտնվում էր իսլամական պետության վերահսկողության տակ։
Բայց bu sabah 4 itibariyle Suriye'nin kuzeyinde sürekli ülkemizi oradan tehdit eden
Առավոտյան 4-ին Թուրքիայի բանակն ու անվտանգության ուժերը սկսեցին ռազմական գործողություններ Սիրիայի հյուսիսում, Իսլամական պետության ու Քրդական դեմոկրատական միության ահաբեկիչների դեմ, որոնք շարունակ սպառնում են մեր անվտանգությանը։ Հայտարարեց նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, պնդելով, թե համբերության բաժակը լցվել է Սիրիայի տարածքից Թուրքիայի դեմ իրականացված վերջին երկու հարձակումներից հետո։ Պաշտոնական Անկարան հավաստիացնում է, թե սիրիական ճգնաժամից ի վեր իրականացված ամենաընդարձակ այս ռազմական գործողությունը համաձայնեցված է ՆԱՏՕ-ի կոալիցիոն ուժերի հետ։ Վերլուծաբանները միջդեռ վստահ են, այս հարցը հավելյալ լարվածություն կառաջացնի Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների միջև, որի փոխնախագահ Ջո Բայդենը այսօր ժամանել է Անկարա։ Ի տարբերություն Թուրքիայի, պաշտոնական Վաշինգտոնը ոչ միայն ահաբեկիչ չի համարում, այլև աջակցում է Սիրիայի քրդական դեմոկրատական միությանը, այն համարելով արդյունավետ ուժ իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Քրդական կուսակցության ներկայացուցիչները արդեն կատարվածը որակել են որպես չհայտարարված պատերազմ, պնդելով, թե Անկարան ահաբեկչության դեմ պայքարի պատրվակի տակ իրականում պայքարում է Սիրիայի հյուսիսում ինքնավարություն հաստատած քրդերի դեմ, մտավախություն ունենալով, որ նրանք կարող են աջակցել քուրդանջատողականներին սեփական երկրի ներսում։ Սիրիայի իշխանությունը ևս կոշտ քննադատել է կատարվածը, պնդելով, թե Թուրքիան ակնհայտ խախտել է իր երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Պահանջում ենք վերջ տալ այս ագրեսիային, հայտարարել է Սիրիայի արտգործնախարարությունը, հավելելով. Իսլամական պետության ահաբեկիչներին Թուրքիայի աջակցությունը վայելող զինյալներով փոխարինելը չի նշանակում պայքար այդ չարիքի դեմ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Իսկ մյուս հարևանը Վրաստանը մտահոգված է Շենգենի գոտու վիզաներից ազատվելու հարցով, և ահա արդեն որերորդ անգամ Եվրոպան հետաձգում է մուտքի արտոնագրի պահանջը չեղարկելու խոստումը։ Հիմա ենթադրվում է, որ Վրաստանի և Ուկրաինայի հարցով որոշումները կհետաձգվեն առնվազն մինչև 2017-ի հունվար։ Թեման շարունակում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաստանի և Ուկրաինայի քաղաքացիները լավագույն դեպքում միայն 2017-ի հունվարի 1-ից հնարավորություն կստանան առանց վիզաների մուտք գործել Շենգենյան համաձայնագրի տարածք։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի Բրյուսելի թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակը երեկ գրել է Թվիթերի իր էջում, վկայակոչելով Եվրամիության պաշտոնյաների հետ մասնավոր զրույցները։ Եվրամիության դիվանագետները դեռ սպասում են Եվրոպական խորհրդարանի և Եվրամիության խորհրդի վերջնական որոշմանն, այն կհրապարակվի հոկտեմբերին, իսկ ազատ վիզային ռեժիմը ուժի մեջ կմտնի 2017 թվականի հունվարի 1-ից, գրել է Յոզվյակը։ Հիշեցնեմ, որ այս ժամկետները մի քանի անգամ արդեն իսկ փոփոխության էին ենթարկվել։ Վրաստանի դեպքում սկզբում խոսում էին ազատ վիզային ռեժիմի հուլիսի 1-ից, ապա նաև հոկտեմբերից ուժի մեջ մտնելու հավանականության մասին։ Ուշագրավ է, որ Եվրամիության ընդարձակման և հարևանության քաղաքականության գծով հանձնակատար Յոհանես Հանը ընդամենը 1 ամիս առաջ, որպես հարցի լուծման վերջնաժամկետ, մատնան շումեր հոկտեմբերի 1-ը։ Ազատության Բրյուսելի թղթակիցը Ռուստավի 2 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, սակայն, չի բացառում, որ 2017 թվականի հունվարի 1-ը ևս կարող է վերջնականապես սահմանված ժամկետ չլինել։ Ժամկետների մասին ինձ հայտնեցին Եվրամիության խորհրդի աղբյուրները, դրա հետ մեկտեղ դժվար է ասել իրոք հոկտեմբերին վերջնական որոշում կայացվի, թե ոչ։ Ես բավական երկար ժամանակ է ինչ լուսաբանում եմ այս գործընթացը և վստահ էի, որ Վրաստանն ազատ վիզային ռեժիմից օգտվելու հնարավորություն կստանա արդեն այս ամռանը։ Հետագայում, սակայն, խնդրին միջամտեց քաղաքականությունը, առաջին ընդդիմացողը Գերմանիան էր։ Այժմ ահապնդում են, որ որոշումը կկայացվի հոկտեմբերին և Եվրամիության ու Վրաստանի միջև վիզային ռեժիմը կազատականացվի արդեն 2017-ի հունվարին։ Այս մասին թեև հայտարարվել է, բայց և այնպես ինչ-որ բան կրկին կարող է փոխվել, նշում է լրագրողը։ Վիզային ազատականացման ժամկետների հնարավոր հետաձգման մասին հերթական տեղեկություններին Վրաստանի իշխանությունները բավական կտրուկ արձագանքեցին։ Այսօր Թբիլիսիում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ այս թեմային անդրադարձավ Վրաստանի արտգործնախարար Միխայիլ Ջանելիձեն։ Տեղի ունեցածը շահարկում է։ Ես կարծում եմ, որ ժամկետների հետ նման շահարկումների դիմելու կարիք չկա։ Մինչև Եվրախորհրդարանի օգոստոսի Ստոսյան արձակուրդների մեկնարկը, համապատասխան հանձնաժողովները շատ կարևոր քայլի դիմեցին դրական որոշումներ կայացնելով։ Կարծում եմ, որ սեպտեմբերին նախատեսված քվեարկությունները ևս դրական ելք կունենան, խնդիրը պետք է ընդգրկվի Եվրախորհրդանի լիագումար նիստի օրակարգում։ Եվրոպացի բոլոր առաջատար քաղաքական գործիչները կողմ են Վրաստանին ազատ վիզային ռեժիմի տրամադրմանը և մեր քաղաքացիները հստակ պետք է տեղեկացված լինեն դրա մասին, հայտարարում էր Վրաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում են Պերմյակովի դատավարությունը, խորենացու փողոցի իրադարձությունների վերաբերյալ հակի դիրքորոշումը և այլ թեմաներ, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակն արձագանքում է Գյումրիում Ավետիսյաների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովի գործով նախորդային հրապարակված դատավճռին թերթագրումը։ Նկատենք, որ նույնիսկ դատավճռից հետո Ավետիսյաների սպանության գործը հանրության կողմից չի ընդունվում ամբողջությամբ բացահայտված, քանի որ կան կասկածներ, որ գործով բազմաթիվ հանգամանքներ չեն պարզաբանվել ու չեն բացահայտվել։ Ժողովուրդ հերթն արձագանքում է Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանի նախորդային հնչեցրած այն հայտարարությանը, թե իրենք դեմ են զենքով հեղափոխությանը, քանի որ այդպես կարելի է եղածնել կործանել, թերթագրում է։ Այսպիսով ինչ է ստացվում։ Այն պահին, երբ երկիրը քաղաքական ճգնաժամի մեջ է, իշխանություններն ըստեյության պարալիզացված, իսկ հանրության ճնշող մասն էլ անորոշության մեջ է և սպասում է իր քաղաքական ընտրյալների կողմնորոշիչ խոսքին, վերջիններս լռում են, լարվածությունը չմեծացնելու համար։ Ավելի լավ ինքնախոստովանություն սեփական հեղինակության չգոյության մասին թերևս դժվար էր անել, և եթե իշխանությունների դեպքում լռությունը ինչ-որտեղ հասկանալի էր, քանի որ նրանց խոսքը կարող էր առավել բորբոքել առնվազն խորենացի փողոցում հավաքվածներին, ապա իրեն տիտղոսավոր ընդդիմություն համարող ուժի Հայազգային կոնգրեսի դեպքում լռելը վիճակը չսրելու և էլ ավելի չլարելու պատճառաբանությամբ ներկայացնելը մեղմ ասած խոսում է այդ ուժի նկատմամբ հավատի և վստահության իսպառ բացակայության մասին։ Հակառակ պարագայման հասկանալի է, ինչպես կարող էր ժողովրդի վստահությունը վայելող ընդդիմադիր ուժի խոսքը ավելի լարել իրավիճակը, այդ ինչ պետք է հնչեր այդ խոսքում, հարցեր է հնչեցնում ժողովուրդ հերթը։ Արավոտի խմբագիրը ձևակերպում է սոցիալ-քաղաքական այն նախադրյալները, որոնք ի վերջո հանգեցրին սասնածարեր խմբի գործողությանն ու այդ խմբին ցուցաբերվող հասարակական աջակցությանը։ 25 տարվա անարդյունավետ կառավարումը, համատարած կոռուպցիան, հասարակության պահանջմունքներին անհաղորդ լինելը, հասարակության որոշակի շերտերի մոտ առաջացրել են փակուղու անելանելիության զգացողություն։ Հենց այդ պատճառով էլ այդ շերտերի ներկայացիչները չեն դատապարտում և նույնիսկ հակառակը, ողջունում են զինված ներքաղաքական պայքարը, որն ուղղված լինելով իշխանությունների դեմ, ճիշտ նույն չափով ուղղված է պետության և դրա ինստիտուտների դեմ։ Բանական քաղաքական գնահատականը դա է։ Իհարկե, նման դատողությունը լայքեր չի բերում, և ոչ մեկի մեջ, նաև իմ մեջ, բուրն հրճվանք չի առաջացնում։ Փոխարենը, եթե որևէ մեկը գրի ազգի նվիրյալներ, մի խումբ ռոմանտիկներ, ազնիվ պորտկում, ազգային ազատագրական պայքար, ներքին թշնամի և այլն, դա շատերի սիրտը կստիպի թրթռալ, որովհետև դրանք հուզական գնահատականներ են, որոնք կիրառել են քարոշչության մեջ, բայց որևէ նշանակություն չունեն իրավիճակի ստապ գնահատման համար, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։ Հրապարակն անդրադառնում է թիմ ընտրություններին, թերթում կարդում ենք. Անշուշտ դեռ մի փոքր վաղ է ասել, որ ընդդիմությունն աշնանային ընտրություններում չկարողացավ համախմբվել և ընդհանուր պլատֆորմով հանդես գալ, ընդդեմ իշխանական ուժերի։ Բայց դատելով թիմ ընտրությունների հետ կապված գործընթացներից, արդեն կարելի է պնդել, որ նախընտրական դաշինքները, ալյանսներ չեն ձևավորվի։ Մինչդեռ իշխանության ներկայացիչ ամիսներ առաջ մեզ հետ զրույցում չէր թաքցնում Տագնապը Գյումրիի և Վանաձորի ընտրությունների հետ կապված, և ասում էր, եթե Գալայի Վահանն ու Ասպարեզի Լևոնը համաձայնության գան, մենք կկորցնենք Գյումրին։ Թեև իշխանությունն ամեն ինչ արեց, որ կանխի Հայաստանի երկրորդ և երրորդ քաղաքներում ընդդիմադիր քաղաքապետ ունենալու հավանականությունը, և հատկապես այդ նպատակով փոխվեց օրենքը ու ներդրվեց կուսակցական ցուցակ ներով ավագանի, ապա ավագան ու կազմից քաղաքապետ ընտրելու սկզբունքը, բայց վտանգը շարունակում էր կախված մնալ իշխանության գլխին։ Վանաձորն ու Գյումրին ընտրություններում որպես կանոն իշխանությանը ձայն չեն տալիս, և քաղաքապետերի իշխանական թեկնածուներն ի սկզբանե շատ փոքր շանսեր ունեն, արձանագրում է հրապարակ թերթը։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջին ազատություն.am, ցտեսություն։